Ακούτε την Stokes. Season 2.
Γεια χαρά, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, παρέα εδώ πέρα, ο γνωστός Μάριος είναι μαζί μας.
Καλησπέρα ξανά φίλοι και φίλες.
Και σήμερα έχουμε, έτσι μεγάλη Τρίτη σήμερα, έχουμε το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Για να κλείσουμε για Πάσχα.
Οι δουλειές ανοίγουν, ο χρόνος περιορίζεται κι άλλο.
Σωστά. Βέβαια, επειδή έχουμε πολλούς φίλους που έχουμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε podcast, υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι ότι κλείνουμε. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Αρχικά να πω ότι με αυτό το επεισόδιο κλείνουμε τα 46. Δεν είναι λίγα.
Όχι, είναι αρκετά.
Αλλά σίγουρα ακόμα υπάρχει. Γιατί στην αρχή που το συζητούσαμε, λες, έλα, ωραία, θα κάνω 5, 10, 12, 20. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει και διαφορετική θεματολογία, λίγο έτσι γύρω-γύρω από ό,τι μπορείς να φανταστείς και θεματικά. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει και εννοείται θα το συνεχίσουμε.
Υπάρχουν και πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν πει την άποψή.
Σίγουρα. Από όλους τους χώρους, καλλιτεχνικούς. Νεολαίας, τι λέγω, νεολαίας τώρα που παίρνω μόνος μου την μπάσα.
Και παίζει πάρα πολύ τελευταία.
Μίνι σόκερ τώρα εκεί, ωραία. Εντάξει, εγώ θα πήρα μέρος.
Θέλω να μας πεις αρχικά την εμπειρία σου σαν παίκτη. Θα ολοκληρώσω εγώ μετά.
Λοιπόν, όχι, αρχικά μου άρεσε σαν δραστηριότητα. Ήταν έτσι μια ψιλονεκρή περίοδο. Αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, σίγουρα για πρώτη φορά ήταν αρκετά ωραίο. Προφανώς, αν δεν το δοκιμάσεις, να δεις πώς βγαίνει, δεν βλέπει που γίνανε κάποια λάθη, τι βολεύει. Μ' άρεσε, δεν ξέρω, τις βρήκα το συμπάλες.
Δεν γενικώς έχουμε καμία απώλεια. Αυτό είναι σημαντικό.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο τελευταίο μάτσο που παίξαμε τους Καγκελάριους, ο τερματοφύλακας την κρατούσε συνέχεια και δεν την άφηνε. Και λέω, μήπως την έχει πάρει σπίτι.
Ο οποίος ήταν ο Μάρκος Κλαβουνός.
Ο Μάρκος ήταν. Και λέω, μην την έχετε χάσει. Τέλος πάντων, γενικά όλη η εμπειρία μου άρεσε, γιατί τρέξαμε. Και άμα κάνεις και μια δουλειά γραφείου, εντάξει.
Ξεμπουκώνεις λίγο, ναι, θα λέγαμε. Ναι. Όχι, όπως είπες και εσύ, το οργανόγραμμα λίγο μας βγήκε εκτός σε πολλά σημεία. Ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα πήγαμε να στήσουμε ένα τουρνουά, στο οποίο συμμετείχαν 16 ομάδες, πάνω από 140 παίκτες. Ούτε εμείς δεν φανταζόμασταν την έκταση που θα πάρει και πόσο πολύ το έχει ανάγκη ο κόσμος. Υπήρχε όμως διάθεση, τρέξαμε πάρα πολύ, ασχοληθήκαμε, γουστάραμε και εγώ, όπως το χαρακτηρίζω συνεχώς, διαμορφώσαμε μία γιορτή. Η διοργάνωση πήγε πάρα πολύ καλά, όλοι οι εθελοντές, αφανείς ήρωες θα τους έλεγα, ήταν πάρα πολλοί. Δεν ήταν άνθρωποι που περιορίστηκαν μέσα από το δούσου μόνο. Ήταν πολύ περισσότεροι και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν όλη αυτή η προσπάθεια. Και σίγουρα το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, τουλάχιστον για πρώτη φορά. Ολοκληρώσαμε τη δεύτερη μας δράση μετά το καρναβάλι σαν σύλλογος, σαν νεοσύστατος σύλλογος, ο οποίος ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον 1 με 1,5 μήνα και έρχονται πολλά περισσότερα.
Κάτι που έτσι σου έκανε εντύπωση πέρα από. Εντάξει, υπήρχαν κερκίδες, υπήρχαν στιγμιότυπα, υπήρχε ένα γκρουπάκι το οποίο, οι ανώνυμοι κάνανε έτσι.
Κάνανε τη διαφορά οι ανώνυμοι και ήταν πάρα πολύ.
Κάνανε διαφορά και έτσι. Έλεγε, θα τελειώσει το μάτσο, ωραία, θα πάω σπίτι να δω τι γράψανε. Είχε πολύ γέλιο, είχε πολύ χαβαλέ. Όντως είχε πολλές ομάδες και είχε και κόσμο στο γήπεδο που παρακολουθούσε τους αγώνες.
Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό. Ότι ειδικά όταν ο καιρός ήταν ιδανικός, μαζευόταν πάρα πολύ κόσμο. Και είναι αυτό που χαρακτηρίζω και χαρακτήρισα και νωρίτερα, ότι γινόταν μια γιορτή. Δηλαδή στους ημιτελικούς και στους τελικούς και ανάγαμε μπύρες, τις κερκίδες, πατατάκια, κουρασάν. Ήταν αυτό νομίζω που μας χαρακτήριζε, γιατί ουσιαστικά προσπαθήσαμε όλοι να έρθουμε λίγο πιο κοντά με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό που μας ενώνει. Και είχε πάρα πολύ χαβαλέ. Ήρθε μάλιστα ένας πρόεδρος μιας ομάδας με ένα σαξόφωνο κάποια στιγμή και τύμπανα και κερκίδα.
Κάτι πήρε ταυτί μου.
Και είδαμε και κάτι πανό, μπορούμε να πούμε αθλητική Κυριακή συγκεκριμένα. Η ομάδα ψηφίστηκαν και η αγαπημένη ομάδα του κοινού και το αξίζανε. Τα είχαν όλα.
Φίλοι, ήταν καλή ομάδα.
Ήταν πολύ καλή ομάδα. Βρήκαν πατήματα γρήγορα. Είχανε πρόεδρο, είχανε προπονητή, είχανε κερκίδα και ούλτρας. Και το καλό είναι ότι πήρανε τα 10 καφάσια μπύρες και είχανε κόσμο να τις πιει, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε εσύ ή η ομάδα να τις πιείτε.
Εντάξει, κάτι θα κάναμε. Εύχομαι και άλλα τουρνουά και σε άλλα αθλήματα. Έτσι ήδη δώσαμε την μπάσα στη φετινή σεζόν με το Μπουζαλάκο να κάνει ένα τουρνουά μπάντμιντον.
Σωστά.
Έτσι θα ήταν ωραίο, χωρίς να ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτός είναι καλός. Οπ, παίξε ένα τουρνουά μπάντμιντον, ας εδώ.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο με πρόφαση το τουρνουά που έγινε, στο οποίο θα θέλαμε να βάλουμε δραστηριότητες οι οποίες θα εκτείνονται γύρω από το χειμώνα. Δηλαδή θέλουμε λίγο να επεκταθούμε σε πράγματα τα οποία μας αφορούν στην νεκρή περίοδο. Ψυχαγωγικά κυρίως, και βασικό στοιχείο σε αυτά είναι ο αθλητισμός. Οπότε πετάμε πλέον ιδέες και ετοιμάζουμε πολλά πραγματάκια. Αλλά κάπου εδώ θα ήθελα εκ μέρους του Δουσού να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στήριξαν από την πρώτη στιγμή σε ό,τι ζητήσαμε, από νεράκια, από μπύρες, από αναλώσιμα υλικά, από τα πάντα. Και το αποτέλεσμα, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι ήταν μια συλλογική προσπάθεια η οποία μας δικαίωσε όλους.
Για πρώτη φορά και εγώ, δηλαδή τον κόσμο που έβλεπα στο γήπεδο, και ήταν ωραίο, δεν ξέρω αν το κάνατε και εμένα, ότι ο κόσμος έμπαινε μέσα στο γήπεδο και έβλεπε. Εντάξει, μάλλον δεν το κάνατε και εμένα, αλλά βγήκε ωραίο.
Δεν το κάναμε και εμένα, γιατί ήταν δύο διαφορετικά πεδία που παίζαμε. Και το ένα πεδίο δεν είχε οπτική επαφή από την εξέδρα. Όμως μας άρεσε, γιατί γινόμασταν λίγο όλη μια αγκαλιά και μπορούσε ο καθένας να δει την ομάδα του ή να είναι στο μέσο του γηπέδου και να βλέπει και τις δύο ομάδες ταυτόχρονα. Οπότε όταν τα αίματα δεν ανάβουν και όταν δεν υπάρχουν εντάσεις, είναι ιδανικό, θα λέγαμε. Μαζεύουν και καμιά μπάλα, βοηθάνε. Και για αυτούς που τους αρέσουν οι αριθμοί, σκοράρανε 73 παίκτες από τους 140, δηλαδή ένας στους δύο σκόραρε.
Εγώ σκόραρα.
Και εσύ σκόραρες. Συγχαρητήρια, Γιάννη.
Ένα το έβαλα στη νίκη, έτσι το κρίσιμο εκεί με τους όσα φάμε. Καλή ομάδα. Η ομάδα νομίζω ότι έκανε την έκπληξη, δηλαδή κόντραρε.
Νομίζω αρκετοί δεν τους περίμενα.
Τελικού.
Ναι.
Την ομάδα που το πήρε,
ναι.
Σκόνταρε.
Σε ένα δύσκολο παιχνίδι.
Επισοδιακό θα πω.
Παίρνοντας λοιπόν πάσα από όλα αυτά και από τις δραστηριότητες γύρω από τους νέους, θα ήθελα να ρωτήσω εσένα, σαν νέος. Ξεκίνησες στο Δήμο, πόσες μέρες, θητεία.
Και τώρα που μιλάμε, είμαστε 120 μέρες.
120 μέρες.
Έχουμε ξεπεράσει τις 100.
Και μέσα στις 120 μέρες, λοιπόν, ποια είναι η εμπειρία σου?
Πολύ τρέξιμο σε πολλά επίπεδα, γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο. Όχι μόνο για μένα, σίγουρα για όλους τους καινούριους που ασχολούνται με την
όπου
αυτοδιοίκηση.
Είναι αρκετοί, ναι, έτσι.
Είναι αρκετοί. Είναι ο Γιάννης, ο Μέγκουλας, είναι ο Δασίρας, είναι και στο τοπικό, και είναι πάρα πολύ. Αλλά και οι παλιοί. Γιατί υπήρχε κάποιοι παλιοί που, ας πούμε, ήταν αντιδήμαρχοι το 4, το 3, πέρασε 10 χρόνια. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουν συγχωνευτεί νομικά πρόσωπα. Έχει αλλάξει κάπως η διαδικασία στο Δήμο. Δεν σου κρύβω ότι κάποια πράγματα δεν πίστευα ότι δουλεύουν έτσι. Θα σου πω το πολύ απλό παράδειγμα. Το έχω πει σε αρκετούς φίλους, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση. Πρώτο πράγμα, δύο ή τρεις του μηνός, όταν μόλις είχαμε αναλάβει, έρχεται από το πρωτόκολλο και μου δίνουν ένα χαρτί. Στο χαρτί αυτό ήταν ένα email που είχε στείλει μια εταιρεία, το οποίο ήταν εκτυπωμένο, σκαναρισμένο από το πρωτόκολλο, και είχε πάνω τη σφραγίδα με τον αριθμό του πρωτοκόλλου, και ήταν ουσιαστικά ένα email το οποίο έλεγε, ξέρω εγώ, δωρεά εξοπλισμού, τέλος πάντων, από αυτή την εταιρεία, και λέει: από τη στιγμή που ο Δήμος σας ανήκει εδώ πέρα, σας κάνουμε δωρεά αυτού του εξοπλισμού, μπλα μπλα μπλα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ. Και αυτό το πράγμα ήταν χαρτί. Δηλαδή,
προφανώς είχε ένα link, από ό,τι καταλαβαίνω.
Προφανώς ήταν link στο mail μέσα, και εντάξει, εγώ απλά είδα το εδώ. Ούτε να το δω. Άλλα πράγματα που μου ερχόταν λίγο να παρακολουθήσω κάποια πράγματα τις επόμενες μέρες, μου ερχόταν τα link τυπωμένα.
Για να καταλάβω, δεν μπορούσε να πάρει ψηφιακό πρωτόκολλο?
Όχι, δεν υπάρχει ψηφιακό πρωτόκολλο.
Δεν υπάρχει γενικά ή δεν υπάρχει εδώ?
Δεν υπάρχει στο Δήμο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
Γιατί τι να αναφερόμαστε?
Γιατί τι να
αναφερόμαστε? Γενικά υπάρχει.
Γενικά υπάρχει. Σκέψου τώρα εσύ, κάνεις ένα αίτημα στο Δήμο. Το αίτημα αυτό, εντάξει, okay, υπάρχει υποστελέχωση, μπορεί να το ακούω, αλλά κάνεις ένα αίτημα στο Δήμο, εντάξει, και παίρνεις μετά από ένα μήνα, γιατί δεν έχεις πάρει απάντηση. Εγώ, ας πούμε, πες ότι έχω πολλή δουλειά και το δίνω σε έναν άλλο. Παίρνοντας τηλέφωνο εδώ πέρα, ας πούμε, εγώ θα ψάξω, αν δεν θυμάσαι το αριθμό του πρωτοκόλλου, θα ψάξω να δω πότε το έκανε. Θα ψάξω να δω σε ποιον το έδωσα, δηλαδή, και όλα αυτά από ένα βιβλίο. Οπότε, ξέρεις, πρέπει να ενοχλήσω 3-4 άτομα για να μπορέσω να δώσω μια απάντηση στον άνθρωπο ότι δεν μπορώ να το δώσω άμεσα. Ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί ή αυτό έχει απαντηθεί.
Γιατί δεν υπάρχει ψηφιακό αρχείο.
Ή να του δώσω ότι αυτό είναι σε προτεραιότητα. Πέρα από το γράψω πάνω στο χαρτί ότι είναι πήγον. Είναι πάρα πολύ άργες οι διαδικασίες αυτές. Το κατανοώ, αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ο Δήμος λειτουργεί αυτή τη στιγμή έτσι. Δηλαδή, ήρωες.
Όλο το προσωπικό, ναι.
Ναι. Οπότε ένα από τα βασικότερα πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να μπει στο Δήμο είναι αυτό. Ένα άλλο το οποίο μπαίνοντας στο Δήμο δεν το ήξερα ότι υπάρχει είναι η πληρωμή λογαριασμών ίδρυυσης online. Αυτό το πράγμα υπήρχε στο Δήμο από το 22. Δηλαδή δεν... γιατί όταν το ανακοινώσαμε τώρα πριν μία εβδομάδα, πήγα στην ίδια διυπάρχουσα υπηρεσία, είδα ότι μου κάνει. Και λέω, παιδιά, αυτό πρέπει να δουλέψει. Ή πρέπει να δουλέψει ή πρέπει να το κόψουμε.
Ναι, ούτε εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει αυτό το μοντέλο.
Τώρα πλέον με τους κωδικούς θα ξυμπαίνουν όλοι. Είδα λίγο τα νούμερα και λέω, πρέπει να μπει κόσμος εκεί πέρα. Γιατί
δεν ήταν κανένας.
Όντως, τα νούμερα, τώρα μπορώ να σου πω κάποια νούμερα, δεν είναι κρυφά. Όταν το πρωτοκοίταξα, δεν είχαν εκδοθεί οι τελευταίοι λογαριασμοί του νερού. που σημαίνει ότι κάθε λογαριασμός του νερού στη χώρα ανατρίμηνο, δηλαδή το χρόνο βγαίνουν 4 και στο εξώμορφο και στον πάναβο βγαίνουν ένα τετράμινο. Αυτό που κοίταξα και είδα για το 23 για αυτή την εφαρμογή, μέχρι στιγμής όταν το είχα κοιτάξει για τις πληρωμές που είχαν γίνει το 23, 18.000 λογαριασμοί είχαν πληρωθεί κάτω στο ταμείο. Δηλαδή είχε έρθει φυσική παρουσία ο άνθρωπος κάτω στην υπηρεσία του στο ταμείο και είχε πληρώσει το λογαριασμό του. 14.000 είχαν πληρώσει μέσω τραπέζης με το σύστημα το ΔΙΑΣ, το οποίο εκεί πέρα έχει μια προμήθεια.
Συμφωνούμε.
Σκέψου τώρα, τα 14.000 επί 60 λεπτά που είναι η προμήθεια είναι γύρω στα 8.500, 8.400 κάπου εκεί. Επειδή το έκανα να το υπολογίσω. 532 πήγαν στα ΕΛΤΑ, που και εκεί έχει μια αλφα προμήθεια, μπορεί να είναι και περισσότερη από το σύστημα ΔΙΑΣ, και 120 λογαριασμοί το 23 μέσω του συστήματος. Το οποίο αυτό το σύστημα δεν έχει προμήθεια, βλέπεις όλο το ιστορικό του ρολογιού σου.
Και πέρα από αυτό είναι και εντυπωσιακό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο μπουκώνει ένας υπάλληλος και πόσο δεσμεύεται σε ένα ταμείο, δηλαδή, όταν μιλάμε για 18.000 φυσικές παρουσίες.
Ουσιαστικά τώρα τι γίνεται, γιατί όλοι έχουμε κωδικούς τάξης, έτσι γίνεται η ταυτοποίηση. Μπαίνεις, κάνεις σύνδεση με κωδικούς τάξης, βάζεις το αφημί σου. Πρέπει το ρολόι να αντιστοιχεί με το αφημί σου. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις
όνομά σου.
Να μπεις εσύ με τους κωδικούς τάξης τους δικούς σου και να πάρεις το ρολόι που είναι στο όνομα του πατέρα σου.
Ωραία, μας κάλεσες πλήρως για τον τρόπο πληρωμής του, αλλά νερό φέτος θα έχουμε.
Εντάξει, σίγουρα πρέπει λίγο να υπάρχει σεβασμός στο νερό, γιατί εντάξει, νομίζω ότι έχει ακουστεί το θέμα της λήψης ενδρίας όχι μόνο στην Τίνο αλλά γενικά στη Μεσόγειο κλπ. Πρέπει λίγο να υπάρχει σεβασμός στο νερό. Το ότι μπήκε αυτή, γιατί το άκουσε και μου το ξαναέπανε, ρε παιδί μου, λέει, α, ωραία, φτιάξτε, λέει, σύστημα πληρωμής ίδρυυσης, ξέρω εγώ, να πληρώνεις το λογαριασμό online, αλλά να δούμε, θα έχουμε νερό. Εντάξει, ξανά είπα ότι αυτό το σύστημα υπήρχε, δεν ανακάλυψαν το τροχό και απλά λίγο το βάλαμε να λειτουργεί και προφανώς το θεωρώ αρκετά χρήσιμο. Τώρα όσο αφορά το κομμάτι του νερού, σίγουρα χρειάζεται και έχουν παρατηρηθεί και κάποια έτσι φαινόμενα, κυρίως σε χωριά που υπάρχουν κάτι καλλιέργειες που το νερό, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος ίδρυυσης, είναι για ίδρυυση, όχι για άρδευση. Αν θέλει κάποιος για άρδευση, προτείνει ιδιώτη. Τουλάχιστον για φέτος που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Είναι για τις βασικές ανάγκες ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται ο άλλος, φίλε, να μην έχει να πληθεί και ο άλλος να ποτίζει το.
Ξέρω, δεν θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να περιορίζεται και η χρήση της πισίνας.
Σίγουρα. Σίγουρα. Ήδη με τα τέλη, ας πούμε, σε οικιακά τα οποία οι κλίμακες. Καταλαβαίνεις ότι είναι πισίνα, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά αν ο άλλος έχει τη λογική, α, πληρώνω και δεν με νοιάζει, αφήνω τη βρύση ανοιχτή, θέλει λίγο και προσωπική πρωτοβουλία σε όλο αυτό.
Εντάξει, χρειάζεται ατομική ευθύνη από τον καθένα μας και σεβασμό τόσο στο νερό και στο περιβάλλον το ίδιο, γιατί η κατάχρηση δεν ωφελεί κανέναν.
Λέγοντας τώρα ανακύκλωση που λες, είμαστε τυχεροί που έχουμε την Κινσέπ εδώ στην Τίνο. Γιατί κάνει τρομερό, τρομερό έργο και προφανώς πρέπει να τη βοηθήσουμε σε όλο αυτό. Δηλαδή μία από τις άλλες κινήσεις που οι συζητήσεις που κάναμε ήταν με γενικότερη ευαισθητοποίηση πάνω στην ανακύκλωση. Εντάξει, δεν μπορείς από την αρχή να τα ανακυκλώνεις όλα, αλλά αυτό που λέγαμε τότε και με τον Μάνθο είναι να ξεκινήσεις από κάτι.
Εγώ προβληματίζομαι γιατί βλέπω ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές και σημαντικές θα λέγαμε για το ίδιο το νησί μας, έχουμε ξαναπεί προπολού ότι εθελοντικά ως επιτοπλίστων η ΚΙΝΣΕΠ παλεύει για το καλύτερο στο βαθμό που μπορεί και μάλιστα και η ίδια έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό, όπως και σαν σύλλογος εστίασης που τυχαίνει να είμαι μέλος, για τις προσπάθειες που κάνουμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να προσθέσουμε μηχανήματα για να γίνει πιο αυτοματοποιημένη όλη η διαδικασία και να μπορούμε να διαχειριστούμε πιο ευκολότερα τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουμε στην Τίνο. Όμως στον Άγιο Φωκά συγκεκριμένα και μάλιστα σήμερα έτυχε να το τσεκάρω, με προβλημάτισε που είδα σε κάδο γυαλιού ηχεία μουσικής, μεγάλα στερεοφωνικά, ξύλινα, άλλα υλικά τα οποία είναι και ανακυκλώσιμα και δεν είναι, θα ανεβούν για κάποιες φωτογραφίες και αναρωτιέμαι ότι αρχικά ξέρουμε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνονται διαφορετικά.
Οι ηλεκτρικές συσκευές, να το πω, sorry που σε διακόπτω, ανακυκλώνονται τα πίσω από το βενζινάδικο σελ που είναι στα κεντρικά της Κινσέπ. Εκεί πάνε οι ηλεκτρικές συσκευές. Δεν ανακυκλώνονται κάπου αλλού.
Συμφωνούμε. Και χαίρομαι που το ανέφερες. Με προβληματίζει και με στεναχωρεί όμως, γιατί παρά τις ενημερώσεις ότι η ίδια η Κινσέ που τοποθετείται δημοσίως αναφέρει ότι έχουν βρει μέχρι και κρέατα ζώων μέσα σε κάδους, μιας και πλησιάζει και το Πάσχα τώρα και είναι λίγο επίφοβα αυτά τα σκηνικά, βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις οι οποίες δεν αλλάζουν. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει πλέον η ανάλογη ενημέρωση προς τους πολίτες. Και σε ένα βαθμό δεν το δέχομαι κιόλας. Γιατί και στη συνάντηση που έγινε από την Κίνσε, που έγιναν κάποιες αναφορές σε τέτοια ζητήματα, λίγο πολύ βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Το είναι λίγο προβληματικό από μόνο του.
Η ενημέρωση μάλλον πρέπει να υπάρχει συνεχώς. Σκεφτείτε ότι τα ρεύματα που ανακυκλώνουμε στην Ελλάδα γενικώς είναι 7. Μάλλον εννοεί και κάποια διαφορετικά είδη πλαστικού.
Στην Τίνο να πούμε ότι έχουμε 4.
Ναι. Αυτό που προβλέπεται από την Ευρώπη να γίνει σε κάποια χρόνια είναι από τα 7 να πάμε στα 14. Οπότε θα πρέπει κάπως να δούμε, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτά τα 4 που έχουμε.
Το οποίο είναι πάρα πολύ απλά, έτσι.
Εντάξει, κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε απλά, κάποιες φορές τα βλέπουμε κάπως ως βουνό. Δηλαδή, π.χ. τώρα την κούτα. Μπορεί μια κούτα να, από ένα air condition το φελιζόλ μέσα να μην το βγάζει κάποιος και να το πετάει έτσι, ούτε να την κλείνει την κούτα που θα πιάνει και περισσότερο χώρο, ούτε θα βγάζει το φελιζόλο από μέσα που δεν ανακυκλώνεται. Είναι κάποια τέτοια πράγματα και ή θα πέταξε ένα τζάμι, το έχω ξαναπεί, τζάμι στην καμπάνα του γυαλιού ή τώρα που είπε στα ηχεία, τα ξύλινα.
Τα οποία καμία σχέση με γυαλί, έτσι, καμία επαφή.
Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι το κομμάτι, τα βασικά, τώρα θα έρθουν κάποιοι κάδοι μόνο για πλαστικό μπουκάλι. Θα δεις εκεί πέρα, θεωρώ ότι αν δεν γίνει σωστή ενημέρωση ή όσο σωστή ενημέρωση να γίνει, στην αρχή θα γίνεται το λάθος. Βέβαια, αυτό που παρατήρησα, θα το πω έτσι σαν παράδειγμα, έβαλα ένα κάδο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Ζήτησα από την Κινσέ, μου φέρανε ένα κάδο και για μόνο πλαστικά μπουκάλια. Γιατί εκεί γίνεται χαμός από πλαστικά μπουκάλια. Στην αρχή που ο κάδο δεν είχε αρκετά μπουκάλια, πετούσαν ό,τι να είναι. Μετά με το που γέμισε λίγο και έβλεπε ότι έχει μόνο πλαστικά μπουκάλια, δεν πετούσαν και κάτι άλλο.
Αναλυζόταν λοιπόν.
Οπότε ναι, είναι λίγο, το θες λίγο μασημένα όλα. Τι ήταν μια έτσι παρατήρηση που έκανα. Θα δούμε. Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο, αλλά σίγουρα χρειάζεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά και ενημέρωση.
Και να πούμε και πάλι το αυτονόητο, ότι όταν χαλάς τη μαγιά μέσα σε ένα κάδο, δηλαδή όταν πας σε ένα κάδο και πετάξεις π.χ. μπογιά σε ένα κάδο π.χ. χαρτιού, δεν ανακυκλώνεται αυτό. Δηλαδή, όταν ο άλλος πετάξει χεία και από πάνω πετάξουν μετά έναν τόνο π.χ. γυαλί, υπάρχει πρόβλημα μετά. Δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε, πες το γυαλί σαν υλικό είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο από κάποια άλλα τα οποία είναι πιο πορώδες και αποθηκεύουν άλλα υλικά τα οποία πέφτουν μέσα στον κάδο. Πρέπει λοιπόν λίγο να θέσουμε κάποια βηματάκια ο καθένας για την ατομική ευθύνη που είπαμε και νωρίτερα, γιατί βλέπουμε ότι ό,τι δεν διαχειριζόμαστε όπως πρέπει για το περιβάλλον, γυρνάει πίσω boomerang. Μιας και σήμερα είναι σαν να σε έχω καλεσμένο λοιπόν, θα πούμε, θέλω να μου πεις ποιος σου κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον από τους καλεσμένους που είχαμε φέτος.
Εγώ θα πω, γιατί θα πεις και εσύ μετά, θα πω τον κύριο Σάβα.
Τον κύριο Σάβα τον Απέργη.
Τον κύριο Σάβα τον Απέργη, δεν τον ήξερα, αλήθεια σου λέω.
Δεν τον ήξερες.
Τον ήξερα παιδί μου, εντάξει, αλλά κατάλαβες, δεν ήξερα.
Γενικά να πούμε στους καλεσμένους μας ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν ξέρεις.
Εντάξει, ναι, ισχύει, αλλά εννοώ. Τον ήξερα, αλλά κατάλαβες. Δηλαδή δεν ήξερα όλο το background του, ήξερα ότι ήταν
παλιά. Δεν ήξερα τη διαδρομή του.
Ναι. Μου έκανε πολύ εντύπωση που έχει κάποιες ιστορίες και τέλος πάντων και για τα τίμια που έγιναν.
Και τον είδαμε
μετά.
Και όλα σε πολύ ένθερμο υποστηριχτή της προσπάθειας.
Και ήμουνα όταν τελευταία μέρα των τιμίων, της δράσης των τιμίων, πήγαμε στους παιδικούς σταθμούς. Και να τον δεις πως μιλούσε στα παιδιά.
Α, είδαμε ένα βίντεο, ναι.
Εσένα.
Εγώ μπορώ να πω ότι δύσκολα μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον και θα σου πω γιατί. Δεν το κάνω για να αποφύγω αρχικά την ερώτηση. Το κάνω γιατί σε πολλούς καλεσμένους, πολλές φορές αναρωτιόμουν, ωραία ρε παιδί μου, και σε τι θα μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία πάντα μας κερδίζει το ενδιαφέρον και είναι σημαντικά να τα αναφέρουμε. Αλλά πώς μπορούμε εμείς να προβληματίσουμε κάποιον. Κι όμως, πάντα υπήρχε κάτι που κάπως προβληματιστήκαμε εμείς οι ίδιοι πρώτα. Και νομίζω αυτή είναι και όλη η ουσία των podcast. Ότι ο κάθε ένας μπορεί να πει την ιστορία του. Και μπορώ να πω ότι κάθε ιστορία ήταν εξαιρετική.
Να ευχηθούμε καλό Πάσχα σε όλους.
Καλή σεζόν.
Να έχουμε μια όμορφη σεζόν. Τώρα, ραντεβού δεν θα πούμε. Θα βγούμε έτσι. Τσακ, τρίτη σεζόν.
Ήρθαμε, τρίτη σεζόν, ναι, και opening.
Γεια χαρά σε όλους.